Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο και θα καταλάβετε πολύ σύντομα γιατί. Είναι κοντά μου ο συγγραφέας, ο ΧΕ Μαραβέλιας. Το Χ είναι από το Χαράλαμπο. Στο Ε από πού είναι, Χαράλαμπε?
Εμμανουήλ.
Ναι, είναι το πατρόνυμο. Πατρόνυμο.
Middle name, όπως το λέει η γιαγιά μου στο χωριό.
Ακριβώς, όπως το λέμε στα χωριά μας. Λοιπόν, το βιβλίο που βγήκε πριν από 2 εβδομάδες, 3, κάπου εκεί.
Όχι παραπάνω.
Όχι παραπάνω, ναι. Έχει τίτλο «Κοσμάς ο Ετωλός» και υπότιτλο «Σπουδή στην ιδεολογία του ραγιαδισμού». Ο υπότιτλος, πρέπει να πω, Χαράλαμπε, κάνει αυτό που λέμε στα χωριά μας «spoiling», της θέσης του πώς αντιμετωπίζεις τον Κοσμά Ετωλό. Πρέπει να πω πάντως ότι ο ραγιαδισμός και γενικότερα ο ραγιάς, όπως εξηγείς και μέσα στο βιβλίο σου, αλλά που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι συμπατριώτες μας, είναι τουρκική λέξη αραβικής καταγωγής.
Σωστό.
Και σημαίνει το κοπάδι.
Έτσι.
Το πίμνιο, θα λέγαμε, επί το χριστιανικότερο.
Στην εκκλησιαστική γλώσσα, πίμνιο.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχει πολύ αρνητικές συνδηλώσεις στους νεοέλληνες ο ραγιάς, αλλά και κάποια εποχή δεν σήμαινε παρά ελάχιστα κάτι διαφορετικό από ό,τι χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα στην εκκλησία μας, αναφερόμενοι στο πίμνιο. Στο πιστόφυλλο γράφεις χαρακτηριστικά, στο πιστόφυλλο του βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg, όπως είπαμε, άσχετα προς την ουσιαστική ή μη βασιμότητα του νέου προσανατολισμού, δηλαδή της επιλογής των αρχαίων Ελλήνων ως κοινών προγόνων για όλους τους παντίον καταβολών κατοίκους της Νέας Ελλάδας, ποιο ρόλο έπαιξε ο Κοσμάς στη διαμόρφωση ή την παρεμπόδιση διαμόρφωσης του νεοελληνικού εθνισμού, ποια η σχέση του με τον νεοελληνικό διαφωτισμό, ποια ήσαν τα κίνητρά του, ποιοι οι προστάτες και εντολείς του και ποιοι οι στόχοι του και οι στόχοι τους. Για ποιο πράγμα και υπέρ ποιον έδρασε εν τέλει ο Ετωλός. Φαίνεται ευθύς εξ αρχής ότι θέλεις και να ακουμπήσεις επί των τύπων των ύλων και η ματιά να μην είναι η παραδοσιακή ματιά πάνω στον Κοσμά τον Ετωλό. Ποια είναι η παραδοσιακή ματιά, τι μαθαίνουμε στα σχολεία μας ή γενικότερα για τον Κοσμά τον Ετωλό.
Αυτό που μαθαίνουμε από τα σχολεία, και αυτή ήταν και η γνώμη δικιά μου από την σχολική μου παιδεία, είναι ότι πρόκειται για έναν μεγάλο διδάσκαλο του γένους, ίσως το μεγαλύτερο, έναν αναμφίβολα Άγιο, και εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι η βιβλιογραφία του Κοσμά, περί Κοσμά, μονότονα εξυμνητική, δεν πιάνει μερικά θέματα που υπάρχουν μέσα στις μαρτυρίες από τον ίδιο τον Κοσμά, από συγγραφείς φύλα, εντελώς φύλα προσκύμενους προς τον Κοσμά, και εν πάση περιπτώσει από ιστορικούς, όχι από αυτούς που θα περίμενε κανείς μια αιρετική άποψη για τον Κοσμά. Το εντυπωσιακό είναι ότι από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα, η ελληνική βιβλιογραφία περί Κοσμά είναι η πλουσιότερη από οποιονδήποτε άλλο Άγιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και το εντυπωσιακό είναι ότι τα περί Κοσμά βιβλία, άρθρα, πονήματα και εκπομπές με τα αναρτήσεις και τα λοιπά, ξεπερνούν κατά πολύ ακόμα και αυτόν τον Άγιο εις Απόστολο και τα λοιπά, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ιδρυτή τέλος πάντων του Ανατολικού Χριστιανισμού.
Ναι. Ήδη από το ένα μότο που βάζει στο βιβλίο, ένα μότο, μια φράση από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, το «απαγορεύεται η οδήποτε η διατιού των ερευνών καταστροφή των θελκτικών μύθων διόνε τράφημεν».
Ναι.
Μία που είναι φανερή η ηρωνική χρήση αυτής της ρήσης.
Ναι. Και προειδοποιητική.
Και προειδοποιητική ότι θα κάνεις ακριβώς αυτό. Θα καταστρέψεις δηλαδή τον θελκτικό μύθο. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος τον Κοσμάτων Ετωλό, έναν ιερομόναχο, ο οποίος γεννιέται στο πρώτο ήμιση, στις αρχές του 18ου
αιώνα. Το 1714.
Ναι. Πεθαίνει το 1000, εκτελείται για την ακρίβεια, κρεμιέται.
Σωστό.
Το κρεμάνε, απαγχωνίζεται το 1779. Στον 18ο αιώνα πάντοτε,
ναι.
40 χρόνια πριν από την Επανάσταση, πεθαίνει.
Σωστό.
Και που όλα όσα ξέρουμε γι' αυτόν είναι είτε αγιογραφικά γραμμένα, είτε αντλούνται από τα δικά του κείμενα, ναι. Τα οποία σε αντίθεση με την αγιογραφία του είναι πολύ μαρτυριάρικα για
σωστό.
Το ποιος ήταν πραγματικά.
Ωραία λέξη.
Λοιπόν,
ναι.
Δεν ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος λίγο πολύ μας τον παρουσιάζουν, μας τον μοστράρουν, τον προμοτάρουν μέχρι σήμερα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ενώ έχει πεθάνει ήδη από το 1779, έχει αγιοκαταταχθεί πολύ πρόσφατα σε σχέση με το θάνατό του, δηλαδή το 1963,
61. Κάπου,
61.
Ναι.
Λοιπόν, πέρασαν δηλαδή πόσοι, σχεδόν δύο αιώνες και...
Αθηναγόρα, Πατριάρχη Αθηναγόρα, ναι.
Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι ήδη παράξενο, ότι μεσολάβησε τόσο μεγάλος χρόνος. Αν και συνηθιζόταν, δηλαδή παλαιότερα, οι αγιοκατατάξεις περνούσαν τον αιώνα από το θάνατο,
ναι, ναι,
του Αγίου.
Για να συντελεστούν και τα εντωμεταξύ αναμενόμενα θαύματα και τέτοια.
Παρόλο που αυτό έχει παραβιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια.
Υπάρχει βιασύνη.
Ναι, πρώτα με τον Άγιο Νεκτάριο που, ναι, αγιοποιήθηκε μόλις 40 χρόνια μετά το θάνατό του, και βεβαίως με τον Παΐσιο, ο οποίος αγιοκατατάχθηκε μόλις 20 χρόνια μετά το δικό του θάνατο, 19 χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος, σύμφωνα με την mainstream που λέμε πάλι στα,
ναι,
χωριά,
ναι,
μας, ιστορική άποψη, είναι ένας προάγγελος της Επανάστασης, ένας σχεδόν, αν όχι διαφωτιστής ο ίδιος, πάντως πολύ φύλα προσκύμενος προς το διαφωτισμό, κάτι που επίσης δεν συνέβαινε, και σχεδόν λίγο πολύ σαν μυστικός πράκτορας των Οθωμανών λειτουργεί κάτω από τη μύτη των Οθωμανών, ως μυστικός πράκτορας των Ελλήνων για να ετοιμάσει την Επανάσταση.
Ή τοποθούμενον.
Τοποθούμενον.
Ό,τι,
το οποίο, ναι,
ό,τι και αν βάλει κανείς στο μυαλό του.
Έτσι.
Ναι.
Έτσι. Είναι ένα από αυτά τα οποία στις δικές του μαρτυρίες είναι αμφιλεγόμενα, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έλεγε με αυτή τη λέξη.
Να κάνω εδώ μία,
ναι,
μικρή παρατήρηση. Όντως είναι Άγιος, έχει περάσει ως Άγιος. Στην εποχή του πάντως, ο απλός λαός, οι κάτοικοι των χωριών, οι γυναικούλες, τον θεωρούσαν Άγιο.
Ναι.
Όπως και στην εποχή μας τώρα, πολλοί θεωρούν Άγιο τον Παΐσιο.
Ναι, προφανώς.
Μία παρατήρηση. Όταν ένα υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή ο συγκεκριμένος Κοσμάς, ο οποίος γεννήθηκε τότε και πέθανε τότε, και εν τω μεταξύ έκανε ορισμένα πράγματα. Αν ένα, αυτά τα λέει ο Φόιερμπαχ, φιλόσοφος της θρησκείας, λέει, όταν ένα ιστορικό πρόσωπο ενταχθεί μέσα στην θεολογία, αποκτά μυθολογικά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Άρα ένα πρώτο έργο του σοβαρού ερευνητή, όχι του αποάμβωνος κήρυκα, είναι να ξεκαθαρίσει το μύθο από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η ιστορία. Ο μύθος είναι ό,τι βάλει ο καθένας μέσα στο μυαλό του.
Ναι.
Στον Κοσμά λοιπόν έχει κυριαρχήσει ο μύθος, παρά τη, η πραγματική του δράση, για την οποία υπάρχουν στοιχεία και από τον ίδιο να και από πολύ κοντά στην εποχή του. Απλώς το καλό για την ιστορική έρευνα είναι το εξής. Επειδή οι εποχές δεν έχουν συνείδηση, να μην πω της βαρβαρότητας, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος του λέει αυτό, αλλά εγώ το αποφεύγω, του πνεύματος μέσα στο οποίο ζουν, αφήνουν στοιχεία τέτοια, ναι, ώστε...
Δεν έχουν αυτοσυνειδησία.
Δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Αφήνουν στοιχεία τέτοια ώστε οι επερχόμενες εποχές να τα βρούνε, οι ερευνητές εννοείται, να τα βρούνε και να αναδείξουν. Έχω εστιάσει το ενδιαφέρον του βιβλίου στον Κοσμά τον Ετωλό ως διδάσκαλο του γένους.
Ναι.
Όχι αν ήταν καλός χριστιανός, αν νίστευε τις Τετάρτες ή τις Παρασκευές ή τι κήρυγματα έκανε στον κόσμο ή πως παρηγορούσε ή εκφόβιζε τον κόσμο. Έχω μείνει ως διδάσκαλο του γένους. Μάλιστα αυτό το βιβλίο αποτελεί ανάπτυξη ενός άρθρου μου που είχε δημοσιευθεί το 14, 300 χρόνια από τον θάνατο, κοίμηση του Αγίου.
Από τη γέννηση, μάλλον.
Ορίστε.
Από τη γέννηση, από το 1714 που γεννήθηκε.
Από τη γέννηση, ναι, συγγνώμη. Σωστό. Είχα βάλει στο άρθρο με παιγνιώδη διάθεση, δηλαδή ότι Κοσμάς ο Ετωλός, με όποιον δάσκαλο αγγείλες του γένους ή παύλες καθίσεις, τα διαγράμματα θα μάθεις.
Ναι.
Και εστιάζω σε αυτό, δηλαδή όχι στη θρησκευτική βιογραφία του Κοσμά, η οποία είναι παμπληθής.
Ναι. Κοίταξε, στο βιβλίο σου αγγίζεις πάρα πολλά. Έχει πολλές ακίδες το βιβλίο σου. Αγγίζεις πάρα πολλά θέματα που κάνουν τζιζ, που καίνε. Δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον στην καθιερωμένη βιβλιογραφία, στην καθιερωμένη ιστοριογραφία, προτιμούν αυτά να τα παραβλέπουν, να τα αποσιωπούν, παρά να ασχολούνται μαζί τους.
Ναι, γιατί είναι αντιδημοφιλή θέματα.
Ναι, είναι αντιδημοφιλή θέματα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ανεξάρτητα από το αν πήρε πάνω από 2 αιώνες μέχρι να αγιοκαταταχθεί ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο ίδιος θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του ότι ήταν άγιος εν αναμονή. Δηλαδή ο ίδιος έλεγε ότι θα αναστηθεί, για παράδειγμα. Είχε διάφορες.
Ναι, άγιος προέτρεχε. Και κάτι παραπάνω.
Ναι, ακριβώς. Ήταν the next best thing που λέμε.
Σωστό.
Από τον Ιησού Χριστό τον ίδιο.
Έτσι.
Χαίρομαι που επισημαίνεις το πώς η μυθολογία, ειδικά σε όλες τις θρησκείες, αλλά ειδικά στην χριστιανική θρησκεία, επισέρχεται, αλλοιώνει, διαστρεβλώνει πολλές φορές τον ιστορικό βίο των ανθρώπων, πολλές φορές δημιουργεί και εκ του μηδενός. Υπάρχουν πολλοί άγιοι οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ, για παράδειγμα.
Αμέ.
Δημιουργεί εντελώς μυθολογικά πρόσωπα.
Ναι.
Και ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος υπήρξε, όπως λες και εσύ, σε κάποιο σημείο και έπειτα ο μύθος φτάνει σε τέτοιο βαθμό να υπερκεράσει την πραγματικότητα, την ιστορική αλήθεια, που είναι πια πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την ήρα από το στάρι, να ξεχωρίσεις τι πραγματικά συνέβη με αυτόν τον άνθρωπο. Βάζεις όμως ένα γενικότερο πλαίσιο, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε κάπως ως μπούσουλα για τον ακροατή μας, για να δείξουμε την πολυπλοκότητα εκείνης της εποχής και το πόσο στρεβλά έχει μεταδοθεί και μέσα από το σχολείο μας, κυρίως μέσα από το σχολείο μας, εκείνη η εποχή. Εάν διαβάσει κανείς το κύριο σώμα της ιστοριογραφίας, θα φανταστεί ότι επί 400 χρόνια Οθωμανικής κατοχής ο κλήρος, ξεκινώντας από τον ανώτατο επίπεδο, τον Πατριάρχη.
Σωστό.
Δεν ήταν παρά μία σειρά από συνωμότες που ετοίμαζαν την επανάσταση του γένους.
Έτσι.
Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Εκ των υστέρων αυτά.
Εκ των υστέρων,
όχι
διότι...
εκεί και τότε.
Ναι, ακριβώς. Έτσι. Διότι εγώ δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι οι Σουλτάνοι ήταν τόσο ανόητοι ώστε να έχουν μυστικούς πράκτορες δίπλα τους και να τους δίνουν ειδικά προνόμια σε αυτούς τους μυστικούς πράκτορες, περιμένοντας μόνο την πότε θα γίνει η επανάσταση για να ανατραπούν οι ίδιοι οι σουλτάνοι.
Τίποτα δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα.
Έτσι. Λοιπόν, ας βάλουμε λοιπόν το πλαίσιο του ποια ήταν τα προνόμια του κλήρου αρχής γενομένης από τα προνόμια του Πατριάρχη αμέσως μετά την άλωση. Ποια ήταν η θέση δηλαδή ξαφνικά του Ρουμ Μιλιέτ.
Σωστό.
Ποιο ήταν πρώτα απ' όλα το Ρουμ Μιλιέτ, δεν ήταν μονάχα ελληνογενές.
Όχι.
Ήταν χριστιανογενές. Όλα τα χριστιανικά έθνη των Βαλκανίων.
Καταρχήν να ξεκαθαριστεί κάτι που δεν έχει τονιστεί όσο θα έπρεπε και ίσως δικαιολογημένα μέσα στα πλαίσια μιας εθνικής ιστορίας, ότι το Πατριαρχείο ήταν ένας θεσμός του Οθωμανικού κράτους. Θεσμός.
Ναι.
Ο Πατριάρχης είχε το βαθμό του Πασά τριών υπουρίδων. Υπουρίς είναι η αλογοουρά, τρεις, δηλαδή αντίστοιχο του τούγα τουρκικά, αντίστοιχο του στρατηγού, Πασάς στρατηγός. Ήταν το ανώτερο που μπορούσε να... Τρεις υπουρίδες ήταν ο ανώτερος βαθμός που μπορεί να είχε κάποιος. Ο Βεζίρης, ο Πατριάρχης και τα λοιπά. Ο Σουλτάνος είχε 7. Αλλά μεταξύ 3 και 7 δεν υπήρχαν άλλες βαθμίδες, γιατί έπρεπε να απέχει και από τους άλλους.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν θεσμός του Οθωμανικού κράτους. Ως τέτοιος έπρεπε να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια και τα συμφέροντα αυτού του κράτους. Μιλάμε για το Μεσαίωνα, η αναγέννηση άρχισε να έρθει στα μέρη μας, στην καθημάς Ανατολή. Μιλάμε για το Μεσαίωνα, όπου το κύριο χαρακτηριστικό ήταν το θρησκευτικό.
Ναι.
Τι είσαι?
Χριστιανός, μουσουλμάνος και
προσέλεγοντας. Είσαι, ναι, χριστιανός. Εγώ είμαι μουσουλμάνος της κυρίαρχης θρησκείας. Άρα είσαι άπιστος.
Είσαι γκιαούρης.
Ο Ρωμιός πάλι θεώρησε οι άπιστοι. Δηλαδή οι άπιστοι είναι οι μη εμείς.
Ναι, αυτοί που έχουν διαφορετική πίστη,
ναι,
από μας.
Θρησκευτικά...
Είναι ο θεμέλιος λίθος της μυσαλλοδοξίας. Η ίδια η λέξη μυσαλλοδοξία λέει το μίσος για την πίστη, την άποψη του άλλου.
Του αλλού, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, άρα λοιπόν τα κριτήρια ήταν θρησκευτικά. Επειδή οι Οθωμανοί είχαν κατακτήσει κάποιες μεγάλες περιοχές και δεν είχαν επαρκή στρατό, ένοπλες δυνάμεις να το ενελέξουν, βρήκαν ένα σύστημα τέτοιο ώστε να χρησιμοποιηθεί η Εκκλησία για την ποδηγέτηση όλων αυτών των υποδούλων. Ο Πατριάρχης ήταν Πατριάρχης των υπόδουλων των Οθωμανών, που τύχαινε να είναι ή βρεθήκανε να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Υπάρχει βέβαια ένα βυσαλαίο μίσος μεταξύ ανατολικών και δυτικών χριστιανών. Αυτές τις μέρες θα είδαμε.
Σε αυτό ακριβώς, ναι, ναι, με την προσέγγιση που έγινε, ναι, με τον Πάπα και έτσι, τον Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Και θεωρείται μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ότι συμφωνούν.
Να σταθούμε, σταθούμε λίγο σε αυτό.
Ναι.
Γιατί υπάρχει μία σύνοδος... της Φεράρας, δεν θυμάμαι το...
Ναι, Φλωρεντίας Φεράρας,
της Φλωρεντίας
Φεράρας. Ναι, ναι.
Γίνεται το 1433, αν θυμάμαι, 34 ξεκινάει και φτάνει ως το 37. Είναι μια...
Σωστό.
3-4 χρόνια κρατάει αυτή η σύνοδος. Και στην ουσία σε αυτή τη σύνοδο, η οποία γίνεται λιγότερο από 20 χρόνια πριν από την άλωση της πόλης, σε εκείνη τη δεκαετία, ναι, τη δεκαετία του 1430... Η πόλη, θυμίζουμε, έπεσε το 1453. Γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης, ένωσης της Ανατολικής με τη Δυτική Εκκλησία, του Πατριάρχη με τον Πάπα. Ναι. Στην πραγματικότητα δίνει γη και είδωρ ο Πατριάρχης στον Πάπα για
βασικά
να γίνει αυτή η ένωση.
Βασικά οι παλαιολόγοι.
Ναι, ο παλαιολόγος, ναι, ναι. Με το ok, θα έλεγα, με τη συνένεση του ενωτικού πατριάρχη. Δεν υπήρχε μάλλον πατριάρχη στο τελευταία περίοδο.
Στην άλωση δεν υπήρχε πατριάρχη.
Δεν υπήρχε καν πατριάρχη. Ναι. Είχε φύγει και είχε ζητήσει καταφύγιο στη Δύση. ο τελευταίος πατριάρχης που
λένε,
υπήρχε.
Ναι,
πριν.
Λένε ότι το έκανε ο ένας μαμής ή μαμάς ή με διάφορα όνοματα κύκλοφορά. Υπάρχει το πρόσωπο, δεν το συζητάμε.
Για να διευκολύνει τον Κωνσταντίνο
Παλαιολόγο.
Ναι,
για να διευκολύνει, επειδή ο φανατισμός οπωσδήποτε είναι ισχυρότερος από τη διαλλακτικότητα. Του λέει, ναι, για να σε διευκολύνω στα έργα σου, ας κάνω εγώ στην πάντα. Άλλωστε, ο Πατριάρχης ήταν, στο Βυζάντιο μιλάμε τώρα, έτσι, δηλαδή ήταν όργανο, το πάνω χέρι το είχε ο Αυτοκράτορας, ο οποίος τον διόριζε, τον καθερούσε, τον ξαναδιόριζε, έχουν διοριστεί ένα σωρό πατριάρχες.
Και υπήρχε και οικονομικό αντάλλαγμα γι' αυτό. Δηλαδή ακριβώς επειδή πληρώνανε αντάλλαγμα για να πάρουν το αξίωμα του
βεβαίως
Πατριάρχη, και ένας συνέφερε το Σουλτάνο να τους αλλάζει πολύ τακτικά.
Είμαστε τώρα στο Βυζάντιο.
Α, πριν, ναι, την άλλη. Πριν την άλλη.
Υπάρχει μια φοβερή διατριβή επί ηφηγεσία ενός Μοσχοβάκη 1800 τόσο, που έχει γράψει για τον Πατριάρχη και για αυτή την κατάσταση το δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. Και λέει ότι τα προνόμια που έδωσε ο Σουλτάνος στον Πατριάρχη, που πολύ καλά το τόνισες, ήταν ατομικού χαρακτήρα, δεν ήταν σε όλους ατομικού χαρακτήρα. Τα προνόμια που έδωσε, λέει, θα εκπλησόντουσαν τα βυζαντινά πλήθη αν βλέπανε τον Πατριάρχη με τέτοια μεγαλοπρέπεια.
Ναι.
Δηλαδή, του έλεγε, εντάξει, θα σου δώσω αυτά που έχεις, αλλά συνοψίζοντας και συμπυκνώνοντας υπό έναν απαρέγκλητο όρο. Θα μου κρατάς το πίμνιο, πίμνιο.
Ναι. Και για να το, πριν περάσουμε στο απαραίτητο μουσικό μας διάλειμμα, για να το συνοψίσουμε, τα τελευταία χρόνια πριν την άλωση υπάρχει μία προσπάθεια ένωσης των εκκλησιών ώστε να υπάρξει η συνδρομή, η στρατιωτική συνδρομή της, ναι, Δύσης,
ναι,
στην υπεράσπιση της πόλης.
Και ηθική, η
ίδια,
θα έλεγα,
ίδια η
και ηθική η ίδια, συνδρομή. Ναι,
ναι, ναι. Η ίδια η αυτοκρατορία έχει περιοριστεί πάρα πολύ, στην ουσία είναι μόνο η πόλη.
Μία
πόλη
ή κράτος είναι, δεν είναι, ναι, αυτοκρατορία.
Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θέληση σε ανώτατο στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο να ενωθούν οι δύο εκκλησίες, αλλά αυτή η θέληση αντίκειται στη μεγάλη πλειοψηφία ή τέλος πάντων σε ένα μεγάλη μερίδα του λαού της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι ανθενωτική.
Ο λαός δεν είχε ίδια γνώμη, ποδηγετή του,
ναι,
ο λαός. Δηλαδή,
αγόταν και φερόταν.
Αγόταν, ναι, και φερόταν. Έχουμε τους σχολάριους, έχουμε τους ανθενωτικούς. Το Γεράσιμο Νοταρά με εκείνο το περίφημο που ακόμα και σήμερα να τριχιάζει να το ακούς. Λέει, καλύτερα να δούμε, λέει, το τουρκικό φέση στην πόλη
παρά την διάρα του,
παρά
του
την παπική τιάρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό λοιπόν, αυτό ήταν μια μερίδα η ισχυρότερη. Νοταράς, ο μετέπειτα πρώτος πατριάρχης του Σουλτάνου, ο Σχολάριος, ο Γεώργιος Γενάδιος Ισχολάριος, και σε αυτή τη, ο Μάρκος ο Ευγενικός, διόλου ευγενικός,
ναι,
σε αυτή τη γραμμή εντάσσεται και ο Κοσμάς.
Ναι, ο Κοσμάς ο
τέλος. Στον οποίο έχει φτάσει ένας απόϊχος, γιατί αυτοί για τους οποίους μίλησα, ναι, προηγουμένως, τους τρεις, είναι φοβερά μορφωμένοι άνθρωποι και γι' αυτό και δεν έχουν, ναι, άλωθη.
Σε αντίθεση με τον Κοσμά τον Νετάρα. Λοιπόν, θα,
ναι,
πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα,
ναι,
και θα επανέλθουμε στο πώς αυτό το ανθενωτικό κλίμα ή ανθενωτικό κίνημα, όπως το λες, το οποίο τελικά επικράτησε και μετά την άλωση και με τις ευλογίες πια του Σουλτάνου, πώς αυτό μεταλλάχτηκε με την πάροδο του χρόνου σε θεία βούληση, δηλαδή πλασαρίστηκε ως θεία βούληση.
Σωστό.
Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Thank you.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Χαράλαμπο Μαραβέλια και μιλάμε για το βιβλίο του που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Gutenberg, «Κοσμάς ο Ετωλός, σπουδή στην ιδεολογία του ραγιαδισμού». Και είχαμε μείνει στο πρώτο μέρος, Χαράλαμπε, στο σημείο που εκείνη η ανθενωτική πολιτική η οποία επικράτησε και με τις ευλογίες του Σουλτάνου μετά την άλωση της πόλης, σιγά σιγά και με την πάροδο του χρόνου, θέλησε η εκκλησία, η ιεραρχία, η ανώτατη ιεραρχία, ο πατριάρχης κυρίως, που είχε ιδιαίτερα προνόμια, του είχε δώσει ο Σουλτάνος, θέλησανε να το περάσουν ως θεία βούληση, μια αντίληψη η οποία έφτασε ως τα χρόνια του Κοσμά Ετωλού, δηλαδή έφτασε ως το 18ο αιώνα, να είναι η κυρίαρχη, δηλαδή ότι ο Θεός μας προστάτεψε εμάς τους χριστιανούς με το να μας φέρει τους Τούρκους και να μας σώσει από την διάρα του Πάπα. Αυτό, σε αυτό το κλίμα λοιπόν και με αυτές τις ιδέες διαδίδει ο Κοσμάς ο Ετωλός. Ο Κοσμάς ο Ετωλός μιλάει εναντίον πολλών, κυρίως μιλάει εναντίον των Εβραίων, αλλά μιλάει και εναντίον πολλών άλλων, αλλά δεν μιλάει ποτέ εναντίον των Τούρκων, δεν μιλάει ποτέ εναντίον των Οθωμανών.
Ποτέ των ποτών. Για να κάνουμε μια γέφυρα ανάμεσα στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι επιτυχής Τουρκοκρατία, εντάξει, τέλος πάντων.
Ναι. Και ο όρος Βυζάντιο είναι προβληματικός, ούτως ή άλλως.
Ακόμα πιο προβληματικός.
Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Έτσι. Λέω λοιπόν το εξής, ότι μιλάμε για μεσαιωνικές κοινωνίες, δηλαδή θρησκευτικές κοινωνίες, όπου η θρησκεία, ο παράγων θρησκεία, όχι μόνο είναι έντονα παρούσα, αλλά σκεπάζει όλα τα άλλα.
Καθορίζει όλα τα υπόλοιπα.
Καθορίζει όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει ιστορική δικαιοσύνη, που δεν υπάρχει, η Βυζαντινή Θεοκρατία έπεσε πρωτίστως για θρησκευτικούς λόγους. Δηλαδή, όχι θα πάμε με το σαρίκι το Τούργιο και όχι με την Τιάρα. Σημειωτένω ότι το σχήμα αυτό είχε δοκιμαστεί και πριν. Δηλαδή, πριν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί φτάσουν να απειλούν την Κωνσταντινούπολη, την εποχή που καταλάβανε οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα των Τούρκων, ξέρετε που ήταν, στην Αδριανούπολη, δηλαδή δυτικότερα.
Ναι.
Παρέκαπτες την Κωνσταντινούπολη και πήγαινε στην πρωτεύουσα,
έτσι,
την Αδριανούπολη.
Στην Ανατολική Θράκη.
Εντύρνε, τουρκιστή. Λέω, έπεσε λοιπόν για λόγους θρησκευτικούς. Αν υπάρχει ιστορική δικαιοσύνη, λειτουργήσε. Αφού, κύριοι, θέλετε η θρησκεία να κυριαρχεί. Το σχήμα ήταν δοκιμασμένο. Στα μέρη που είχε καταλάβει οι Τούρκοι, που είχαν καταλάβει οι Τούρκοι της Μικράς Ασίας και μέχρι και παρακάτω, επειδή το Κοράνιο λέει να υπάρχει ένας σεβασμός προς τους λαούς της Βίβλου, πράγματι υπήρχε μια θρησκευτική ανεκτικότητα. Το σχήμα λοιπόν αυτό της συνεργασίας των ανωτάτων τιτλούχων της Ορθοδοξίας με τον Σουλτάνο είχε δοκιμαστεί. Ξέραν λοιπόν αυτοί που ξέρανε ότι, εντάξει, εμείς το ένσυγμα της αυτοσυντηρήσεως δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα, οι κεφαλές είμαστε. Και πράγματι αυτό το σχήμα δεν πρωτοδοκιμάστηκε μετά το 1429 Μαΐου 1453, αλλά πριν. Και ήταν δοκιμασμένο. Δεν πήγαινανε και οι Ορθόδοξοι δεν πήγαινανε στα τυφλά.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Τώρα, ότι όλα αυτά ήταν η θέληση της Θείας Πρόνοιας, αυτό ανήκει στη λεγόμενη φιλοσοφία της ιστορίας της χριστιανικής. Χριστιανική φιλοσοφία της ιστορίας. Και τώρα δεν μιλάμε για τον κοσμάτων, τον οποίο αναπαρήγαγε από δέκατη ακρόαση άκουσμα αυτά που λέγανε, άκουγε από τους μορφωμένους, αλλά τα λένε και σοβαροί άνθρωποι. Ο Καραγιαννόπουλος, ένας από τους σοβαρούς βυζαντινολόγους ιστορικούς της εποχής μας, εγκυρότατος, δηλαδή στις βυζαντινές σπουδές, γράφει μέσα ότι ήταν έργο της Θείας Πρόνοιας να καταλάβει ο Αλέξανδρος διαπυρός και σιδήρου και να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε, έτσι ώστε να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε η γλώσσα του Ευαγγελίου να πάει σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα αποδοκιμάζει ο εθνικός μας ιστορικός, ο Παπαρηγόπουλος, και ο εθνικός μας ιστορικός είναι αυτός που γράφει τα πράγματα όπως θα θέλαμε να έχουν γίνει, με αυτοσεβασμό πάντως ο ίδιος, όχι ο Ζαμπέλιος, ο Παπαρηγόπουλος. Λέει, δεν είναι ιστορία αυτό. Δηλαδή να θέτουμε τις πρωτοβουλίες της ιστορίας στη Θεία Πρόνοια, ακυρώνουμε τον άνθρωπο.
Ναι, μια και ανέφερες τον Παπαρηγόπουλο και τον Ζαμπέλιο, και θέλω να σταθούμε και στους δύο, ειδικά στο Ζαμπέλιο, γιατί ο Ζαμπέλιος ευθύνεται και για μια τεράστια τερατογένεση η οποία μας ακολουθεί μέχρι τις μέρες μας, που ονομάζεται ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Ένα υβρίδιο δηλαδή που ενώνει δύο εξαιρετικά αντίρροπες δυνάμεις και όχι απλώς εχθρικές, η μία στην ουσία κατέστρεψε την άλλη. Ο χριστιανισμός δηλαδή κατέστρεψε τον ελληνισμό και παρουσιάζονται σαν να έγινε μια πάρα πολύ φυσιολογική μετάβαση από τον ελληνισμό, τον αρχαίο ελληνισμό.
Σαν από καιρό.
Ναι. Ναι. Πράγμα που δεν ήταν αλήθεια. Τα χρόνια λοιπόν του Κοσμάτου Αιτωλού, τον 18ο αιώνα, ο ίδιος ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι είχε οποιοδήποτε είδους εθνική συνείδηση? Ένιωθε Έλληνας ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Άμα τον έλεγες Έλληνα, θα θεωρούσε ότι τον βρίζεις.
Μπορεί να σου έκανε και μήνυση.
Ναι. Μου κάνανε η επιγονή του. Εμένα, προσωπικά.
Λέει κάπου ότι χάρηκα, αδελφοί μου, που έμαθα ότι δεν είσαστε Έλληνες, αλλά είσαστε ευσεβείς χριστιανοί και το ένα και το άλλο. Όπου το Έλληνας λαμβάνεται ως αντίπαλο του χριστιανός.
Ναι.
Ο Κοσμάς δεν έχει συνείδηση τι λέει. Εντάξει, ήταν περιορισμένη μορφώσεως άνθρωπος. Για τα θέματα της φώτισης που είχε ενδεχομένως, δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Λένε η θρησκειοπαιδεία μας, λέει, όταν έλεγε ότι δεν είστε Έλληνες, δεν εννοούσε ότι δεν είσαστε Έλληνες, αλλά εννοούσε ότι δεν είσαστε ιδωλολάτρες.
Ναι, δεν είστε
και
εθνική.
Και εγώ ρωτάω, μετά από 17 αιώνες χριστιανικής κυριαρχίας, είτε με βία, είτε με ιδεολογία, είτε και με συνδυασμό αυτών των δύο, υπήρχαν στην Ελλάδα, δηλαδή το 1770 μετά Χριστόν, υπήρχαν ιδωλολάτρες και δεν το ξέραμε? Άρα λοιπόν κάτι άλλο εννοούσε. Ο άνθρωπος εννοούσε ότι είναι κακό πράγμα. Άλλωστε η λέξη Έλληνας από τον Παύλο και μετά, που έφαγε τα μούτρα του στην Αθήνα και ξέρεις, του λένε εντάξει παιδί μου, πήγαινε, τα ξαναλέμε και τα λοιπά, και λέει έφυγε. Ναι. Γράφει ένας φιλόσοφος.
Όπου και εκεί έχουμε με
θέματα.
Χαράλαμπε που το έτσι σε
έχουμε
διακόπτω.
Θέματα.
Και εκεί έχουμε στρέβλωση. Ναι. Γιατί ο Παύλος, ερχόμενος στην Πνίκα να μιλήσει, στην ουσία είδε έναν βωμό, ο οποίος αναγόταν από τους σχεδόν από τα μυθικά χρόνια της αρχαίας Αθήνας, από τότε που υπήρχε μία παράδοση
και της Ρώμης, και ναι, της Ρώμης.
Ναι. Αλλά ειδικά στην Αθήνα υπήρχε μία παράδοση ότι ο Θεός Πάνας είχε εξαγριωθεί κάποτε με τους Αθηναίους, διότι δεν τον μνημονεύανε ανάμεσα στους άλλους τους θεούς. Οπότε είχαν φτιάξει ένα βωμό που έλεγε «Τις αγνώστης θεής».
Έτσι,
δεν έλεγε «Το αγνώστο Θεό».
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Λοιπόν, η πρώτη στρέβλωση είναι ότι έρχεται ο Παύλος και καπαρώνει τον ενικό και το αγνώστο Θεό και λέει «Ναι, ο δικός μου είναι αυτός, ο σωστός, ο αληθινός».
Έχουν λοιπόν, βρεθεί.
Και πραγματικά τον ηρωνεύονται οι Αθηναίοι.
Όχι μόνο γι' αυτό.
Ναι.
Βασικά εξανέστησαν με τα περί αναστάσεως οι Αθηναίοι.
Ναι, ναι, ναι.
Και του είπανε, δεν τελείωσε ο λόγος. Πήγε, ρε παιδί μου, και πήγε, λέει, κάτοχρος και πελιδνός, πήρε το καράβι από τον Πειραιά και πήγε στη Νέα Κόρινθο. Στη Νέα Κόρινθο είχε καταστρεφεί η παλιά Κόρινθος το 146, Μόμιος και τα λοιπά, προ Χριστού, και ήταν βασικά μια Εβραιούπολη η τότε αυτή του Παύλου. Λοιπόν, ο Παύλος είναι εκείνος ο οποίος ευθύνεται με την βασική συκοφαντία ότι οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες.
Ναι.
Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες, ήταν πολυθεϊστές.
Ναι. Ναι,
δεν ήταν ειδωλολάτρες. Δηλαδή, και συγγνώμη, όταν σήμερα ο χριστιανός προσκυνάει εικόνες σε σανίδια, σε τείχους, γονατίζει, ξέρω εγώ, στο Βυζάντιο οι καλόγεροι ξύνανε και την πογία και σου τη βάζανε στη Θεία Κοινωνία για να ενισχυθεί η δύναμή της. Έλεος.
Υπάρχουν
δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάνε για...
ειδικά ο Κυριάκος Σωσιμόπουλος έχει περιγράψει,
βέβαια,
έχει βρει από μνημονεύματα περί ηγητών και τον 17ο και τον 16ο και τον 18ο αιώνα στην Ελλάδα, όπου πραγματικά έβριθαν οι έμποροι λειψάνων και οι έμποροι είχαν βρει τα πάντα, είχαν βρει την πέτρα που καθόταν ο Χριστός
Το γάλα της Παναγίας,
το γάλα...
είχε φυλαχτεί
τα σπάργανα επίσης του Χριστού, ό,τι θέλεις, τα πάντα,
τη συνδόνη του Τωρίνου και τέτοια.
Ναι. Αυτό
αυτά
ακριβώς.
Λέγονται ευσεβείς απάτες.
Ναι, ναι. Ευσεβείς απάτες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Λιγότερο πια, πολύ λιγότερο στη Δύση, ειδικά με τη συνδόνη του Τωρίνου, από τότε που η Καθολική Εκκλησία έκανε το μοιραίο λάθος να τη δώσει για ραδιοχρονολόγηση και βρήκανε ότι το σεντόνι είναι από το 13ο αιώνα. Ναι. Μαζευτήκανε.
Παρά τα αυτά, λέει, η ανακοίνωση είπε, παρά τα αυτά δεν πάβει να είναι ένα ιερό λειψανό του χριστιανισμού.
Ναι, 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 13 αιώνες μετά το Χριστό.
Λοιπόν, την εθνικότητα είπαμε κάτι.
Για την εθνικότητα ακριβώς λέγαμε ότι δεν μπορούσε ο Κοσμάς ο Βετολός να έχει εθνική συνείδηση και μάλιστα ελληνική εθνική συνείδηση από τη στιγμή που τους Έλληνες τους θεωρούσε ως κάτι μυαρό. Που όπως είπες και εσύ, από τα χρόνια του Παύλου μέχρι τα χρόνια του Κοσμά
του Βετολού.
Ήταν ύβρις.
Ο Ζαμπέλιος τουλάχιστον λέει. Ήβρις να καταντήσει το εθνικό μόνο όνομα. Δηλαδή, Έλληνας, να σε πει κάποιος Έλληνα, ήταν μηνύσιμο.
Ναι.
Ήβρις.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλω να... όσο χρόνο έχουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα στην εκπομπή μας, να λύσουμε αυτή την απορία. Ότι παρ' όλα αυτά, ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος εκτελέστηκε, κρεμάστηκε. Ναι. Γιατί τον κρεμάσανε οι Οθωμανοί?
Κανείς δεν ξέρει, αλλά πριν πάμε σε αυτό να πούμε δύο...
Μπορεί να το προλάβουμε και μετά ξαναγυρνάμε. Δεν είμαι σίγουρος.
Ο δείκτης, ο δάκτυλος της υποψίας πέφτει στους Εβραίους.
Ναι, ακριβώς. Γιατί? Γιατί είχε προτείνει να αλλάξει η μέρα του...
Το παζάρι.
Το παζάρι της αγοράς.
Από την Κυριακή...
Να πάει Σάββατο.
Να γίνεται Σάββατο γιατί...
Που οι Εβραίοι την έχουν ως αργία.
Όχι, Σάββατα Κυρίο το Θεό σου.
Αυτό,
δεν υπάρχει πιο ιερή μέρα από το Σάββατο.
Ναι. Γι' αυτό ήταν και ο Υπαριθμόν ένα εχθρός των Εβραίων της εποχής. Και ο ίδιος βέβαια έλεγε τα μύρια όσα εναντίον των Εβραίων. Σε βαρύ αντισημιτικό επίπεδο.
Αειδιαστικά πράγματα έλεγε. Ναι.
Ναι.
Ναι. Αλλά στην εθνικότητα να μείνω. Δηλαδή... Το 1770 είναι η εποχή που διαμορφώνεται ο ενοελληνικός εθνισμός. Δηλαδή, ο Ραγιάς, ο απλός άνθρωπος του 1770, άμα του έλεγες ότι είναι Έλληνας, δεν θα ήξερε για τι πράγμα μιλάς. Ούτε και ο Κοσμάς είχε εθνική συνείδηση. Είχε προτίμηση στην ελληνική γλώσσα, γιατί, όχι γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί είναι, η γλώσσα είναι στα ελληνικά, ναι. Και γι' αυτό και έλεγε, όποιος στο σπίτι σας μιλάει είτε αρβανίτικα είτε βλάχικα, να σταματήσετε αυτό το πράγμα και εγώ θα πάρω όλες τις αμαρτίες σας απάνω μας, αλλά αρκεί να σταματήσετε. Και εγώ ρωτάω, ένα σπίτι μέσα στο οποίο μιλάνε αρβανίτικα, μιλάνε βλάχικα, παρένθεση, ο Κοσμάς ήταν βλάχος, αυτό λέγεται αλλοτρίωση, έτσι.
Ναι.
Αν μέσα σε ένα σπίτι μιλάνε αυτές τις γλώσσες, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
Ναι.
Έστω και γλωσσικά.
Ναι.
Άρα δεν βοήθησε την γλώσσα. Επίσης δεν βοήθησε
και αυτή η περίφημη διαβόητη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων,
έτσι,
από μέρος των κοσμάτων εντολών, ήταν όσα γράμματα χρειάζονται για να μπορείς να διαβάζεις την Αγία Γραφή. Τους ήθελε καλόγερους να τους φτιάξει μέσω των γραμμάτων.
Κολυβογράμματα και καλόγερογράμματα.
Γι' αυτό και υπήρχε και ένα μένος του ίδιου, ναι, όπως φαίνεται από τις δικές, ναι, του μαρτυρίες, εναντίον της Δύσης και εναντίον του διαφωτισμού.
Αυτό είναι στα στάνταρ, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Είναι σημαία. Ή Λάβαρο. Αλλά ένα πολύ σημαντικό εδώ πέρα είναι το εξής, όπου ένας μύθος συγκρούεται με έναν άλλο μύθο επίσης διαδεδομένο. Ξέρουμε όλοι το κρυφό σχολείο, όπου τα Ελληνόπουλα φεύγανε νύχτα να πάνε να μάθουν γράμματα,
ναι,
και τα ένα...
Φεγγαράκι μου λαμπρό.
Φεγγαράκι μου λαμπρό, ή εκείνος ο πίνακας του Γίζιο γνωστός, δεν ξέρω ποιος εμπνεύστηκε, ο πολέμης εμπνεύστηκε το ποίημα, ή ο ζωγράφος από τον ποιητή. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν ο Κοσμάς έχτισε, όπως λένε οι αγιογράφοι του και βιογράφοι του, ακόμα και οι σοαροί, εκατοντάδες σχολεία. Πού πάει ο μύθος του σχολείου?
Ναι,
πάει περίπατο.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε τη σύγκρουση δύο πολύ σοβαρών μύθων δόμησης της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης. Αυτό έγινε από τα 1770 και μετά. Πριν ήταν Ρωμοί, που ήταν συνέχεια του Ρωμαίου χριστιανοί. Και προσέχτε, ο υποταγμένος λαός διαλέγει για εθνικό του όνομα το όνομα του κατακτήτη. Δηλαδή αν η γερμανική κατοχή είχε κρατήσει 200 χρόνια και μερικοί αρχίσαν να αλλάζουν το όνομά τους σε Μίλλερ, σε Σμιτ και το ένα και το άλλο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, ο υποταγμένος διαλέγει το όνομα του κατακτητή του επειδή ντρεπόταν και για τον πολιτισμό του και για την ελληνική του γλώσσα.
Ακριβώς.
Έτσι το βλέπω. Δηλαδή, όπως τον εμφανίζουν τον Κοσμά, το γράφω μέσα με διάθεση για να ελαφρύνω και λίγο το πράγμα, ότι λες και λειτουργούσε ως οργανισμός σχολικών κτηρίων, ότι έχτιζε, εγκρέμιζε εκκλησίες, αδιανόητο πράγμα, για να φτιάξει σχολεία.
Όχι, αντίθετα, το ότι είχε αυτό το ελευθέρας να μπορεί να περνάει στις διάφορες επαρχίες,
ναι,
και να,
ναι,
κηρύττει, κήρυτε, όπως φαίνεται καθαρά από τα ίδια του τα γραπτά, κήρυτε ένα λόγο υποταγής. Ένα λόγο υποταγής στο Σουλτάνο, τον οποίο τον έχει φέρει ο Θεός για να μας προστατεύει από τους κακούς δυτικούς.
Και τον Πάπα.
Την ίδια, ναι, ναι, τον Πάπα. Την ίδια εποχή, μάλλον, ναι, το 1798, λίγο αργότερα, μόλις είχε καμιά δεκαετία που είχε πεθάνει ο Κοσμάς ο Ετωλός, υπάρχει η διαβόητη πατρική διδασκαλία, η οποία αποδίδεται στον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο Κοσμάς ο Ετωλός έχουν το εξής. Έχουν μια ιστεροφημία η οποία στηρίζεται περισσότερο στο θάνατό τους.
Ναι. Ο Φλωράκης.
Ούτε καν στα στερνά. Στη στερνή στιγμή τους. Δηλαδή στην εκτέλεσή τους, στον,
ναι,
απαγχωνισμό τους.
Ναι.
Προθύστερα λειτουργεί ο απαγχωνισμός και δικαιώνει όλο το βίο, τον προηγούμενο. Ενώ πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ήταν τρεις φορές πατριάρχης.
Βεβαίως.
Είχε βγάλει διατάγματα εναντίον του Ρήγα Φεραίου, εναντίον της πρώτης εξέγερσης των ληστών στην Πελοπόννησο, που ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έλεγε ότι αν είχε περάσει εκείνη η εξέγερση θα ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι, η εξέγερση του 1806 δηλαδή, θα ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι, ναι, για την Επανάσταση.
Ναι. 1806, αμέσως μετά την Επανάσταση των Σέρβων, που ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια.
Ακριβώς.
Ναι.
Και γραμμή της Εκκλησίας την οποία ενστερνιζόταν και διέδιδε ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν ότι ο κόσμος της Δύσης, ο κόσμος της αθεΐας θα οδηγήσει στον εξανδραποδισμό μας. Ο μεγαλόψυχος Σουλτάνος θα δείξει κατανόηση, αυτά τα λέγει ο Αγαθάγγελος ακόμα και στον Καποδίστρια.
Που μας τον έστειλε ο Θεός το Σουλτάνο.
Έτσι.
Έτσι. Ναι.
Άρα έχουμε την πλήρη παραποίηση. Ένα ακόμα ψευδές αφήγημα το οποίο έχει επικρατήσει πάνω στην αλήθεια.
Ωραία. Ο θάνατος ενός ανθρώπου, ο οποίος οπωσδήποτε λυπηρό γεγονός, υποσημείωση, αφού ο Κοσμάς ήταν εκτός των άλλων και προφήτης, γιατί δεν προφήτευσε το θάνατό του ώστε να αποφύγει εκείνα τα μέρη. Άσχετα για ποιο λόγο γίνανε αυτά. Αλλά ο θάνατος...
Είχε προφητεύσει την Ανάστασή του, βέβαια.
Ναι. Ναι.
Δεν τον ενδιαφέρε πολύ ο θάνατος. Είχε περάσει.
Λέω το εξής.
Στο μετάστάδιο.
Ο θάνατος ενός ανθρώπου, έστω και ηρωικός, που ούτε του Κοσμά ήταν ηρωικός, ούτε του Γρηγόριου του Πέμπτου, Γλιγόρη τον έλεγε ο Λασκαράτος, δεν ήταν καθόλου ηρωικός. Αλλά ακόμα και ένας ηρωικός θάνατος δεν λέει τίποτα για την ορθότητα των ιδεών που πρεσβεύει η κεφαλή αυτού που έχασε την κεφαλή του σε ένα κρέμασμα.
Ακριβώς.
Λέει κάπου ο Ράσελ, εγώ λέει δεν θα πέθαινα ποτέ για τις ιδέες μου.
Γιατί μπορεί να τις αλλάξω.
Ποιος θα με διαβεβαιώσει ότι είναι σωστές, λέει.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Έτσι.
Λοιπόν, Χαράλαμπε Μαραβέλια, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο για να μιλήσουμε για το βιβλίο σου που δεν θέλω να... σε στενοχωρήσω, αλλά δεν νομίζω ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα μπει στα σχολικά εγχειρίδια. Λοιπόν, το βιβλίο «Κοσμάς ο Αιτωλός», σπουδή στην ιδεολογία του ραγιαδισμού από τις εκδόσεις Gutenberg. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.